Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 17-июль, жекшемби кечки берени мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруунун темалары. Казакстандык машыктыруучу Ысык Көл облусунда велосипед менен жол четинде баратканда айдоочу сүзүп кеткен. Бул окуя велосүйүүчүлөрдүн коопсуздугун эске салды.
Велосипед машинанын үстүнө чыгып калган, оодарбыз. Анда дагы велодорожка жоктун айынан жолго чыккан да.
Кыргыз өкмөтү көзөмөл кассалык аппаратты милдеттүү түрдө колдонуу күчүндө калаарын кайра бышыктады. Ишкерлерге ККМге байланыштуу кээ бир жагдайлар азыркыга чейин бүдөмүк бойдон турганын айтып жатышат.
Көп нерсени үмүт кылган нерсенин көбү аткарылбай калды да, кыргызча айтканда правительство бизди поставить этти да. Правительство
геноцид воч уюму Тажикстандын Тоолу Бадахшан уюу тургундары баспырланып жаткан билдирди.
Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот.
Алдагы берүүдө Германияда окуп иштеген кыргызстандык жубайлар Асел Сайран менен Азамат Дамирдин кеңири маегин да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандан жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Грекияда ишембиде кечинде Сербиядан аскердик жүк алып бараткан украиналык учак кыйрады. Сербиянын коргоо министри Небойша Сефонович андагы 8 адамдын баары мерт болгонун билдирди.
Бул Антонов 12 үлгүсүндөгү учак болчу. Анын кожоюну украиналык Меридиан ЛТД компаниясы. Тилекке каршы бизге жеткен маалыматка ылайык, учак кыйраганда экипаждын 8 мүчөсүнүн баары каза тапты.
Украина кырсыкта курман болгондор өздөрүнүн жарандар экенин ырастады. Анда 11.5 тонна аскердик жүк болгон жана ал Бангладешке жеткирилмек. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон учак жерге кулап түшө электе эле өрттөнө баштаганын жана катуу жарылуу болгонун көрүүгө болот. Учакты өчүрүү иштери түнү менен уланган кырсык болгон аймакта жергиликтүү бийлик түтүндөн улам жарандарды бет кап кийип үйлөрүнүн эшик терезесин ачпай турууга чакырды. Грекияда журналисттер бул учак Сербиянын Ниш шаарынан учуп чыкканын учкуч көбөтпөй эле грек диспетчерлеринен авариялык конууга уруксат сураганын жазышты. АКШнын президенти Джо Байден Кошмо Штаттары жакынкы чыгыштагы өлкөлөргө Ирандын, Орусиянын жана Кытайдын таасирине каршы турууга жардам берүүдө чөлкөмдө активдүү оюнчу бойдон кала берет деп билдирди. Байден бул тууралуу ишембиде Сауд Арабиясынын Жидда шаарында өткөн Перс булуңундагы өлкөлөрдүн кызматташтык кеңешинде айтты.
Биз кетип калбайбыз жана Кытай, Орусия же Иран толтургудай боштук калтырбайбыз. Биз жигердүү, принципиалдуу америкалык лидерлик аркылуу кызматташтыкты кеңейтүүгө аракет кылабыз.
Байден Кошмо Штаттар жакынкы чыгышта эл аралык жүк ташуу жолдорун коргоого көмөктөшөрүн көздөрүн билдирди. Ошондой эле Вашингтон Иранга өзөктүү куралга ээ болууга жол бербей турганын кайталады. 17-июлда Тегеран Байдендин сөзүнө жооп кайтарып, АКШ жакынкы чыгышта чыңалууну күчөтүп жатат деп айыптады. Суннит мусулмандары басымдуулук кылган Саудия шииттер жетектеген Ирандын чөлкөмдөгү негизги атаандашы. Джо Байденден жакынкы чыгыштагы алгачкы сапары 16-июлда жыйынтыкталды. Анын алкагында Байден Израилге жана Сауд Арабиясына барып, чөлкөмдөгү мамлекеттердин жана Палестинанын лидерлери менен жолукту. Ошто биринчи турак жай кооперативинин башчысы алдамчылыкка шек саналып кармалды. Шаардык милиция тараткан маалыматка ылайык, аталган кооперативге байланыштуу жазылган арыздар ушул жылдын март айынан тартып иликтенип тергелип жаткан. Ошол тушта материалдык чыгым болжол менен 18 миллион сомдон ашты деп эсептелди. Ошто аталган турак жай кооперативине байланыштуу буга чейин нааразылык акциялары өткөн. Кооперативдин өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Ушул аптанын башында Бишкекте Ихсан турак жай кооперативинин башчысы Акинай Бекмурзаева камалып, сот аны 8-сентябрга чейин абакта калдырган. Расмий маалыматка ылайык, жыл башынан бери турак жай кооперативдеринин ишине байланыштуу 73 кылмыш иши козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлдү. Кыргызстанда канча турак жай кооперативи бар экени белгисиз. Бейрасмий маалыматтарга караганда алардын саны 70 тегерегинде. Бишкек шаардык милициясы Аламүдүн базарында иштеген аял бычакталган окуя тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, 16-июлда кечке жуук бул базарда иштеген 38 жаштагы келин соода жайын жаап жаткан маалда белгисиз бирөө бычактап кеткен. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө ага 1973 жылкы мурдагы күйөөсү кол салганы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда келинге 16 жолу бычак урулган жана учурда оор абалда ооруканада жатат. Кылмышка шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга карата зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар көбөйдү. Милициянын эсебинде былтыр үйлөлүк зомбулукка байланыштуу 10 миңден ашык факт катталган. Азербайджан жана Армениянын тышкы иштер министрлери Жейхун Байрамов менен Арарат Мирзоян Тоолу Карабахтагы жаңжалды жөнгө салууну талкуулоо үчүн Грузиянын Тбилиси шаарында жолукту. Расмий Бакунун билдиришинче анда Байрамов Орусиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимдин шарттары сакталып, Карабахтан армян аскерлери чыгарылышы керектигин белгиледи. Ошондой эле дайынсыз жоголгон 4000 чукул азери жарандары тууралуу маселе көтөрдү. Армения тараткан маалыматка караганда Мирзоян Карабах маселесин саясий жол менен жөнгө салуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, туткундагы армян аскерлерин бошотуу, гуманитардык маселелерди чечүүгө басым жасады. Мунун алдында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Орусияны Тоолу Карабахка байланыштуу тынчтык келишиминин кепилдиги сакталбай жатканын айыптаган. Дээрлик 30 жыл бою этникалык армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабах аймагын эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныйт. 2020 жылдагы согуштан кийин Тоолу Карабахтын бир бөлүгү жана анын айланасындагы райондор Азербайжандын карамагына өткөн, Москва аракчылык кылган ок атышууну токтотуу келишимине ылайык аймакка 2000 орусиялык аскерлер мониторинг кылуу максатына жөнөтүлгөн. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн баары 18-28 июль күндөрү жарым жылдын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка отчет берет, журналисттер жана блогерлер менен бейформал шартта жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл жыйынтыгында натыйжа көрсөтө албаган министрлер кызматтан алынаарын эскерткен. Өкмөт башчы ушул айдын башында айрым журналисттер, блогерлер жана социалдык тармактын активдүү колдонуучулары менен жолуккан, анда кээ бир иликтөөчү журналисттердин чакырылбай калганы, иш чаранын форматы сынга кабылган.
Элинура Бейшенбек кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында эмертен кабар маалыматы. Эртең 18 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Баткенош, Жалалабадта түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 20-22, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Макалаларга өтөбүз. Жеңил атлетика боюнча казакстандык машыктыруучу Мурат Жүзгөнбаев Ысык Көлдөгү жол кырсыгынан көз жумду. Велосипед менен жол четинде бараткан 58 жаштагы машыктыруучуну Lexus үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу сүзүп кеткен. Бул окуя Кыргызстандагы велосүйүүчүлөрдүн коопсуздугун эске салды. Жылына велосипед тепкендер жабыркаган ондогон аварийалар катталат. Буга шарттын түзүлбөгөнү жана айдоочулардын эреже билбестиги себеп экени айтылат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Спортчуларды Ысык Көлгө машыктырганы келген Мурат Жүзгөнбаев 16 июлда каза тапты. Аны менен чогуу аварияга кабылган кыз аман калып, казакстандык машыктыруучу ошол жерден жан берген. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаев мындай маалымат берди.
Машинасы Бишкек шаарына багыт алып баратып жатып, Nissan March автоунаасы менен кагылышып алып, жол кырсыгы болгондон кийин Lexus автомашинасынын айдоочусу ошол эле багытта кетип жаткан велосипедисти сүзүп алып атат да.
Велосүйүүчүлөрдүн айтымында 2020 жылдагы пандемиядан кийин Кыргызстанда велосипед тепкендердин саны менен чогуу эле алар катышкан жол кырсыктарда көбөйгөн. Ал жылы велоспортчулар Евгений Трибунский менен Ильяс Сидоров жол кырсыгынан каза болушкан. Аларды Манас аэропортуна кетчү трассадан мас абалында айдоочу сүзүп кеткен. Бири ошол жерден жан берип, экинчиси ооруканага жетпей көз жумган. Эки адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылган айдоочу 8 жылга кесилген. Велосүйүүчү Медет Түлегенов чоң жолдо велосипед тебүү кыргызстандыктар үчүн дагы эле кооптуу экенин айтууда.
Биз үчүн чоң трассалардан велосипед тебүү аябай кооптуу, анткени жолдун көбү кууш келет. Мындан улам айдоочулардын көбү жолдун четине жакын айдаганга мажбур болушат. Мындан тышкары айдоочулар оң капталдагы күзгүнү карашпайт деле. Мына ушул маселелерден улам велосипед тепкендер үчүн кооптуу жагдай жаралууда.
Милициянын маалыматына ылайык 2021 жылы Бишкек шаарында 2663 жол кырсыгы катталса, анын 60% велосипед тепкендердин катышуусу менен болгон. Мират Керимбек уулу Бишкектеги велосүйүүчүлөрдүн бири. 10 жылдан бери шаардын булуң бурчуна велосипед менен жетип жүрөт. Бирок ал эки жолу жол кырсыгына кабылып, биринчисине катуу жаракат алды.
Бирөөсүндө өзүнүн жолунда кетип аткан встречныйда машина бурулуп чыккан. Машинадан өзү ашып кеткен, машинаны сүзүп туруп. Велосипед машинанын үстүнө түшүп калган, оодарылган. Анда дагы велодорожка жоктун айынан жолго чыккан да. Тротуардан ашып кеткенге неме жок болчу да. Бүт яма болчу.
Кыргызстанда акыркы жылдары велосипедке болгон кызыгуу күч алганы байкалат. Бирок азырынча анын сүйүүчүлөрү үчүн Бишкек Ош шаарларында гана бир аз шарт бар. Маселен, башкаладагы веложолдордун жалпы узундугу 9 чакырым гана. Алар Токтогул, Байтык Баатыр, Масалиев жана Токомбаев көчөлөрүндө жайгашкан. Веложолдор кууш салынып, тротуардан өзүнчө бөлүнбөгөнү да шаар тургундарына ыңгайсыздык жаратып келет. Кыргызстандагы велосипедчилер коомдук уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Асанакунова велосипед үнөмдүү транспорт болгону менен Бишкекте аны менен жүрүү өтө кооптуу экенин эске салды.
Вы знаете, лет 5 назад мы занимались этими вопросами.
Бишкек мэриясы курган 10 чакырымда веложолдор талапка жооп бербейт. Велосипед тепкендер жүргүнчүлөрдү сүзүп алган учурлар көбөйүп жатат. Мындан 5 жыл мурун мэрияга транспорт жана коммуникациялар министрлигинде кайрылып жүрдүк. Биз жол салганда эле велосүйүүчүлөрдү эл аралык нормаларды эске алуусун кааладык эле. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ага көзүбүз жеткенден кийин отуруп эле калдык.
Мыйзам боюнча велосипед тепкендер жол кыймылынын катышуучусу катары эсептелет. Ошол эле учурда жол жээги менен велосипед тебүүдө машинелерге карама каршы багытта жолдун чети менен жүрүшү керек. Ал эми веложол бар жерден трассага чыгууга тыюу салынат. Жарандык активист Эртай Исаков велосипед тепкендердин бир бөлүгү мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерди сактабай турганын билдирди.
Эч ким күтпөгөн жерден чыга калышат. Жанагындай светофордон, пешеход переходтордун үстүнө өтүп кетишет. Велосипедисттер дагы ошол велосипедный дорожка бар жерде турса дагы алар жолго чыгып айдашат. Ал дагы эреже бузган болуп эсептелет. То есть бирок эрежени сактабандыкта. Бирок ошол эле учурда велосипедисттер үчүн Кыргызстанда эч кандай условия жок.
Даниялык Копенгаген Айс Индекс компаниясы жыл сайын веложолдору өнүккөн үлгүлөрдүн тизмесин жарыялап келет. Алдыңкы 10 орунга Дания, Голландия, Швеция, Канада, Жапония, Франция жана Германия өңдүү өлкөлөр кирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бийлик Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппаратты милдеттүү түрдө колдонуу күчүндө калганын дагы бир жолу бышыктады. Өкмөт ишкерлерге салыктык бир катар жеңилдиктер берилип, бизнес чөйрө менен мунасага келгенин билдирди. Бирок ишкерлер министрлер кабинети алардын айрым талаптарын колдобой койгонун КГМга байланыштуу кээ бир жагдайлар азыркыга чейин бүдөмк бойдон турганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү улантат.
Министрлер кабинетинин эсебинде Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө башка мамлекеттердин ичинен көзөмөл кассалык аппаратты колдонууда 4-5 эсе артта калды. Казакстанда, Беларуста, Арменияда 30 адамга 1 ККМ туура келсе, Кыргызстанда 1 кишиге 334 ККМ деп эсептелди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдө 50 миңден ашык көзөмөл кассалык аппарат коюлганын, бул 2021 жылга салыштырмалуу 2.4 эсеге көп экенин айтты. Ал эсеп кысап жүргүзүүнүн мындай тартибине каршылык болгондуктан иш аксап жатканын, ага карабай ККМди милдеттүү түрдө колдонуу күчүндө калаарын билдирди.
Мен бир нече жол ишкерлер менен жеке жолуктум, түшүрмөлөрдү бердим. Жыйынтыгында 8 миллиондан ашып 30 миллионго сомго чейинкилерге 0.5% бирдиктүү салык киргизип, ал эми 30 миллиондон 100 миллион сомго чейинкилерге 1% бирдиктүү салык төлөөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана ушул сунуштарыбызды урматтуу президент Садыр Ножоевичке киргизебиз, анткени парламент азыр каникулда. Патенттик төлөмдөн биз 2 миллиард сомдон ашык каражат түшүп жатат, бирок ошону менен 72 миллиард сом патентке списывать этип салып атышат товарлардын баарын.
Өкмөт бул чечимге ишкерлердин утур-утур өткөргөн митинг пикеттеринен кийин келди. Соодагерлердин токтогон нааразылык акцияларынан соң алардын катышуусу менен жумушчу топ түзүлүп, өкмөт менен бизнес чөйрө мунасага жетишти. ККМ акыркы учурда экономикалык маселеден саясий маселеге айланып бараткан. Бул тема 14-июлда аткаруу бийлигинин жарым жылдык иши тууралуу жыйында да сөз болуп, президент Садыр Жапаров ККМди аткезчилик менен коррупциядан арылуунун бир жолу катары баалады. Ал да ишкерлерге айрым жеңилдиктерди берүүнү колдой турганы белгилүү болду.
ККМ боюнча иш аракеттерди токтоткоңуз, элге кайрадан дагы түшүндүрүп бериңиз, бул ишти аягына чыгарыңыз. Ишкерлерге эгерде оорчулукту жарата турган болсо, жеңилдетиле турган жактарын карап жана планканы көтөрүп берсеңиздер дагы болот. Аны кеңешиңиздер өзүңөр. Урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, сиздер дагы бул багытта башты жерге салып отурбашыңыздар керек. Баарын тактап, салык кызматынан түшүнүп алып, өзүңүздөр түшүнбөсөңүздөр адистерди жиберип түшүнүп, баарын тактап анан элге жеткизип турушуңуздар керек.
Кыргызстанда бир жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган ишкерлер бардык салыктарды төлөөдөн бошотулган. Бул суммадан ашкан бизнесмендер үчүн бирдиктүү салык 4%дан 0.5%га азайтылды. жаңы салык кодексе көзөмөл кассалык аппаратка каршы болуп жаткан ишкерлер алардын сунуштары толук кабыл алынбай калганын айтып, дагы деле нааразылыгын билдирип жатат. Алар өкмөт патент же ККМ менен иштөө боюнча ишкерлерге тандоо бериши керек деп эсептешет. Көзөмөл кассалык аппарат киргизүүнүн жолун иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү соодагер Халис Кожобеков патенттин баасын кымбаттатып, ККМ жок эле иштөө тартибин колдойт.
Кетте 16-18 киши топ мүчөсү болуп бир айга жакын нары бери темсилеп жүрдүк да, кыргызча айтканда ак үй менен тиги элдин ортосунда көпүрө болуп, баягы биз көп нерсени үмүт кылган нерсенин көбү аткарылбай калды да, кыргызча айтканда ал тескери ашып калды да. Подставной лицо болуп калдык перед правительство, бизди поставить этти да правительство.
Салык процедураларын фискалдаштырууну алкагында 2020-жылдын 24-июнунда ишкерлерди көзөмөл кассалык жабдыкка өткөрүүнүн графиги бекитилген. Ага ылайык базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө ыктыярдуу патент менен иштеген ишкерлер 2022-жылдын 1-апрелине чейин эле ККМге өтүүгө милдеттендирилген. Өкмөт көзөмөл кассалык аппараттар менен ишкерлерди камсыздоо боюнча убадаларды бергени менен ККМ тартыш болуп жатканы айтылууда. Ишкер экономист Азамат Акелеев талап коюлганы менен аппаратты табуу кыйын экенин айтат.
ККМ дефицит азыр, мына эми ККМдерди негизи кымбат болуп калды еще, и дефицит еще эми азыр электронный вариант бар, биз электронный вариант колдонот, бирок аны установка кылыш оңой эмес экен да, мындай налоговыйда ошол түшүндүрүп берип анан эметип жаңы телефон алып алуу үчүн азыр биз электронный колдонот приложение.
Жаңы салык кодексине да ылайык, өлкө аймагындагы соода сатык жумушту аткаруу тейлөө субъектилери нактылай жана нактылай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Мындай талап 1-августтан тартып коюла баштайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Грекияда Сербиядан аскердик жүк алып бараткан украиналык учак кыйрады. Кырсыкта курман болгондор украин жарандары экени ырасталды. Учакта 11,5 тонна аскердик жүк болгон жана ал Бангладешке жеткирилмек. Украинанын Винница шаарына орус аскерлери урган соккуда мерт болгондор саны 24 жетти. АКШнын президенти Джо Байден Кошмо Штаттары жакынкы чыгыштагы өлкөлөргө Ирандын, Орусиянын жана Кытайдын таасирине каршы турууга жардам берүүдө чөлкөмдө активдүү оюнчу бойдон кала берерин билдирди. Ошто биринчи турак жай кооперативинин башчысы алдамчылыкка шек саналып кармалды. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймыл Таласта жолугуш өткөрдү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТОК сайтында. Эл аралык темага орун берели. Дүйнөдөгү геноцид окуяларына көз салган Геноцид Watch уюму Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары расмий дүйшөмбү куугунтуктап басмырлап каам жатканын билдирди. Кененирээк Прагадан Элиза Кененбаева баяндайт.
Геноцид Watch тараткан билдирүүнүн авторлары тажик бийлигин этникалык памирликтерди куугунтуктап, коркутуп үркүтүп камап жатканы үчүн айыпташкан. Анда белгиленгендей, Тажикстандын күч структуралары Москвадагы бадахшандык активисттерди мекенинде узак жылдарга эркинен ажыратыш үчүн уурдап кетишүүдө. Расмий дүйшөмбү азырынча Геноцид Watch уюмунун айыптоосуна үн ката элек. 18 июнда Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Дангарин районундагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жолугуп жатып, куралчан адамдарды жок кылуу буйругун бергенин, анткени андан башка аргасы болбогонун билдирген.
Алар дайыма Бадахшандын элинин атынан сүйлөп жатабыз дешет, бирок алар эч качан элдин өкүлдөрү болгон эмес. Биз аны так түшүнүшүбүз керек жана ажырата билишибиз керек. Жеке мен бул окуяны ошентип кабылдайм,
деп кошумчалады Рахмон. Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген эмес. Тоолу Бадахшандагы кырдаал былтыр кеч күздө курчуп кеткен. Күч түзүмдөрүнүн операциясында жергиликтүү тургун Гүлбидин Зиобеков өлтүрүлгөндөн кийин эл көтөрүлүп 4 күн тарабай койгон. Аларды күч менен таркатуу аракетинде дагы 2 адам каза болуп, 17 жараат алган. Чогулган эл бийлик Зиобековдун өлүмүн иликтеп, митингчилерди жоопко тартпоону убада кылгандан кийин гана тараган. Ошондон бери бийлик өз убадасына турбай, тескерисинче жергиликтүүлөрдү куугунтуктоону уланткан. Буга каршылык билдирип, быйыл 14 майда Харок шаарында жүздөгөн адам кайрадан нааразылык акциясына чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттордо алып салууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаганын маалымдап, 10 ашуун жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. 100 ашуун адам кармалганы расталган. Жергиликтүүлөр каза тапкандар мындан дагы көп экенин айтышат. Ошол күндөрү аймакта интернет байланышы өчүрүлгөн. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Тажикстандын президентин Тоолу Бадахшан автоном облусунда каршылык акцияларынын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырышкан эле.
Я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе.
Менинчи азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик билигин көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат. 10 киши мерт кетти, жабыркагандар көп. Албетте, муну териштириш керек. Мындай кырдаал 16 майда түзүлө калган жок. Буга чейин Орусиядан тажикстандык памирлик активисттерди депортациялоого күбө болдук. Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот. Журналисттер, жарандык коом өкүлдөрү Тоолу Бадахшанга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн так маалымат алуу татаал ишке айланды.
Деди Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча профессору Стив Свердлов. Тажикстандын расмий бийлиги нааразылыкка чыккандарды аймакта абалды туруксуздаштыруу үчүн чет жактан тапшырма алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп атаган. 220 000 калкы бар Тоолу Бадахшан автоном облусунун жалпы аянты Тажикстан аймагынын дээрлик жарымын түзөт. Тажикстандын башка аймактарындагы суннит багытын кармангандардан айырмаланып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун жашоочулары исламдын шия агымын тутунган исмаилиттер болуп саналат. Исмаилиттерде лидерлик мураска калат жана Агахан тукумдары алардын түбөлүк имамы болуп саналат. Геноцид Боч уюму Евробиримдикке, АКШ жана НАТОго кайрылып, Тажикстандагы Тоолу Бадахшандыктарды болгон куугунтуктоого тыкыр көз салууга чакырды. Ошондой эле Орусияга каршы санкцияларды киргизгенде Борбор Азия мамлекеттеринин экономикасына жардам көрсөтүү жагын ойлонууга дагы үндөдү. Геноцид Воч 1999 жылы түзүлгөн геноцидке каршы альянсты координациялаган уюм. Ал эми бул альянс тукум курутту болтурбоого багытталган 50 кыймыл уюмдун башын бириктирет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. 12-13 июль күндөрү Швейцариянын Люцерн шаарында өткөн чөйрө форумуна Германияда окуп иштеген кыргызстандык жигердүү катышты. Кыргызстандыктар катышты. Бул форумду уюштуруучулардын катарында турган Германиядагы Биз уюмунун негиздөөчүсү жана төрайымы Асель Сайран Дамир жана уюмду түптөгө көмөктөшкөн ишкер Азамат Дамир Азатка маек курду. Жубайлар немисчеден которгондо билим демилге кызматташтык деп чечмеленген Биз уюмунун максаты жана форумда көтөрүлгөн кызыктуу демилгелер тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берген.
Анда ошо биринчи суроом ошо Биз уюмуна байланыштуу болсун. Негизи бүгүнкү чөйрө форумунда да көрдүк, чет жакта иштеген кыргызстандыктардын бир топ уюмдары бар, коомдук жамааттары бар. Анан дагы бир ушундай Биз деген уюмду түзүүгө эмне түрткү себеп болду?
Форумда айтып кеткенимдей 2016 жылга жаңагы Москвада өрттө курман болгон 14 кыз келиндерибиздин трагедиясы бизди аябай кайгыртты. Ошол учурда биз жаңагы саналаштарыбыз менен чогулуп кыздарыбызды, эжелерибизди билимге тарталы деген ниет менен ушул уюмду билим демилге жана кызматташтык деген уюмду түздүк.
Кайсы багыттар боюнча иш алып барасыздар?
Биз эми Германияда 23 жылдан бери жашайбыз. Ушул жакта мен өзүм медицина университетин бүтүрдүм. Уюмубузда көптөгөн жаштарыбыз бул жакта илимдүү жаштарыбыз. Анан биз уюмунун негизги максаты билим трансфер, билим берүү. Биздин өзүбүздүн Германияда алган илимдерибизди, кыздарыбызга тажрыйбаларыбызды, кыздарыбызга, эжелерибизге, келиндерибизге берүү.
Азамат мырза, сиздин пикирди билгим келип жатат. Негизи бир уюм жаралатса демек бир муктаждык бар, э? Анан Германияда болобу, Европада болобу ушундай уюмдардын жардамын талап кылган кандай маселелер же муктаждыктар бар?
Уюм өзү Германияда абдан өнүккөн бир форма, керектүү болгон бир нерсе. Жана конференцияда сиздер да болуп кеттиңиздер. Бул жака бизден мурун келген көчмөндөр бар, өзгөчө түркү туугандарыбыз. Алар 60 жылдан бери жашайт. Алардын жүздөгөн жүздөгөн уюмдары бар. Балыкты жакшы көргөндөр уюму, көгөшкөндөр жакшы көргөндөр уюму дегендей бир азыр үлгүлөр берилип кетти. Уюм болгон кезде сиз уюм катары Германиянын көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк болот. Биз мына уюм курулары менен ошол убакыт туш келип калды, пандемияны туш келип калды. Биз пандемияга дагы көп жардам берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Көптөгөн акча чогултуп жана көптөгөн каражаттар жиберүүгө мүмкүнчүлүк болду. Андан кийин Баткен окуясында Баткенге да жардам берүү мүмкүнчүлүгү болду. Андан тышкары Кыргызстандан бияка келген жаштарыбызга дагы же болбосо иштеп келгендерге дагы аларга кызмат сунуу, аларга билген нерселерди айтып берүү, аларга бир платформа түзүп кандай окусам болот Германияда, тилди кандай үйрөнө алам, сабакты кандай окуйм, университетке кандай барам дегендей күнүмдүк жашоодогу проблемаларды чечүүгө да жеткен нерселерге жардам бере алууга мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мамлекеттик деңгээлде дагы, шаардык муниципалдык деңгээлде дагы, иш бирликтеринде дагы бул бир жол ачат экен. Жаңы иш кишилерди таанып, Кыргызстанга досторду таап, Кыргызстанды сүйдүрүүгө, Кыргызстанды таанытууга да мүмкүнчүлүктөр, жолдор ачылат экен.
Бир суроону өкүмүңүзгө тең бергим келип атат. Мисалы, чөйрөгө катышып биз программа тартып атып бир нерсе түшүндүм, убагында биз чет жака чыкканыбызга сүйүнүп Германияга жеткен кыргыздар же мисалы Google'га колу жеткен кыргыздар десек, азыр аларга жеткен орночо калган эми биз Кыргызстанга канча жардам беребиз дегенди байкаганда, анан ушундай Кыргызстан балким жакшы жака пайдаланыш керек болгон чет өлкөлүк мекендештер канчалык көп деген суроо жаралат. Же бул бир эле учпу, же бир ошо 30 жылдын ичинде ошо мекенине жардам берүүгө жарап калган бир муун чет өлкөлөгү бир диаспоралар пайда болдубу? Оюңуздар кандай?
Менин оюмча биз жаңы келген кезибизде 25 жыл мурун жалаң гана студенттер бар деп айталчубуз. Эми өзүбүз 40 ашып калдык, 40 ары жагын өтүп кеттик. Биздин жашыбызда же биздин бир аз алдыраак болгон, бизден жашыраак болгондордун саны өтө абдан көп болду. Биз билбеген кыргыздар да бар, чоң-чоң иштер кылаткандар да бар. Булар чындап эле азыр мына үйрөнүп, университетте бүтүрүп 10 жылдан көп тажрыйба алып, эми мына өзүнүн эгимин берип аткан кездеги жашка келип калгандардын саны көбөйгөн үчүн сиз айткандай только Google'го барып иштеш эмес азыр. Ал жердин уже шефи болуп, же болбосо өзү фирма ачып, Google'га кызмат берип, миллиондогон чоңдогон фирма ачып деген ушундай кабарлар көп окуп атабыз. Бул албетте бул заман менен алып келген нерсе. Кыргызстаныбыздагы 30 жашка чыгып, 30 жаштан өтүп уже бир жашка жетип калган бир мамлекет болуп калды. Ошон үчүн 30 жылдын ичинде Европадагы, биздин биякта Германиядагы ушундай ийгиликтүүдөр, адамдардын, кыздарыбыздын, уулдарынын саны көбөйдү деп ишенем.
Биздин папабыз айтып кеткендей, мен муну мынтип сыйпаттайт элем, курсагы тойгон. Курсагы тойгон деген жанагы биз студент кезибизде биз эмнени ойлойбуз, анын экзамендан кантип өтөбүз. Анан кийин балким жаңы үйлөнгөндөр үйүн ойлойт, бөбөгүн ойлойт. Анан кийин отуруктаган орнун таап, ишин таап отурган жаштарыбыз, алар бардык эле элин мекенин ойлойт. Алар ар бир тармакта биздин дарыгерлерибиз аябай көп, IT мамандарыбыз андан көп. Германияда башка кесиптерде абдан жакшы кесиптерде абдан көп. Алардын бардыгы кандай бир жол менен элибизге, жерибизге мындай бир салымыз кошомуз деп ойлойт.
Акыркы сурон, бир топ демилгелер айтылды бүгүнкү форумда. Мисалы, сиздердин көңүлүңүздөргө мындай кыттай болуп калган кайсы демилгелер болду? Мындай идеялар чынан алар демилге ойдон калбаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар?
Биз уюму катары биякта бир актер, бир организатор катары катышкан үчүн биз булардын ар бирөөнүн айтылып калып калышын каалабайбыз. Биз биякта айтылып кеткен ар бир теманын жашоодо калышын, бир ишке ашылышын каалайбыз. Мен өзүм жеке ишкер катары биякта жеке ишкерлердин санын көбөйүшү керектиги маселеси көп айтылып кетти. Бул чындап эле мен жеке ишкер болбой турган кезде эле айтып жүрчүмүн. Германияга болобу, Европадагы биздин жеке ишкердин саны өтө көбөйүш керек. Көбөйгөн кезде гана биздин көптөгөн программаларыбыз, проекттерибиз, студенттерге арналган, иштеген жаштарыбызга арналган, же болбосо келип кетип турган арналган көптөгөн проекттерибиз өзүбүз эле ичибизден чечип алабыз. Ошон үчүн мен өзүм жеке ишкерлерге арналган тармагындагы көптөгөн проекттерибизди ишке ашырабыз деп ишенем. Андан тышкары кубалган проекттердин дагы эч бириси мындай жерде калып, же болбосо сөздө калып, же болбосо кагаз үстүндө бир декларация түрүндө калып кетет деп ойлобойм. Мунун баары ишке ашат. Бул өтө жакшы бир конференция, бир чогулуш болуп өттү. Муну ар бир айтып өткөн бир ой пикир ишке ашат деп ишенем.
Анда ушул демилгелер ишке ашсын, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат.
Германияда жашаган, иштеген кыргызстандыктар Асель Сайран менен Азамат Дамирди Кубат Касымбеков кепке тартты. Бул өтө кыскартылган версиясын уктуңуздар, аябандай толук версиясы сайтыбызда жана YouTube каналыбызда кирип көрсөңүз болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктарды Эленура Бешенбек кызы жазып жатат, пультта Максат Акматжан уулу. Азыр эле кайрадан уланат Азаттык радиосу.